tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. 9. januar i dalje Dan Republike Srpske, odlučili građani na referendumu.
Odgovor da. Dalo je 677.721 glasač, odnosno 99,81% od ukupnog broja upisanih glasača.
Najvažniji rezultat referenduma to što je sve proteklo mirno, ocenio premijer Vučić i istakao da je sada najvažnije da se smire tenzije u celom regionu. U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Peti krug glasanja za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Istražujemo kakve su šanse našeg kandidata Vuka Jeremića. Novi incident u Sjedinjenim Američkim Državama. U pucnjavi u Hjustonu ranjeno najmanje 7 ljudi. Večeras ispred Skupštine Beograda svečani doček srpskih paraolimpijaca koji su na igrama u Riju osvojili 9 medalja. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša dnevna od 20 do 23 stepena. Građani Republike Srpske velikom većinom odlučili su na jučerašnjem referendumu da se 9. januar i u buduće obeležava kao Dan Republike. Komisija za sprovođenje referenduma saopštila je konačne rezultate. U Banja Luci je naš izveštač Nataša Raketić. Nataša, koji su konačni rezultati referenduma?
Svetlana, građani Republike Srpske gotovo jednoglasno su se izjasnili da i ubuduće žele da se 9. januar obeležava kao Dan Republike. Predsjednik Republičke referendumske komisije Siniša Karan saopštio je prve konačne nezvanične rezultate referenduma.
Na referendumsko pitanje da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske, odgovor da. Dalo je 677.721 glasač, odnosno 99,81% od ukupnog broja upisanih glasača. A odgovor ne, dalo je 1.291 glasač, odnosno 0,19%, nijednu pritužbu nemamo na referendumski postupak do sada i nismo je imali ni tokom cijelog referendumskog dana. Cilj ovog referenduma je da pokažemo koliko je građana glasalo za referendumsko pitanje, a koliko protiv.
Nataša, čuli smo rezultate, ali kakav je značaj referenduma i da li ima reakcija iz Evropske unije?
Pravno referendum nema obavezujući karakter, ali gotovo niko nema sumnju u to da će imati uticaje u skupštinskoj raspravi o izmenama zakona o praznicima. Vlada Srpske već radi na tim izmenama i premijerka Željka Cvijanović je najavila da bi to moglo da ide u pravcu ukidanja obaveznosti obeležavanja praznika za one koji se ne identifikuju sa njim. Politički referendum je odgovor na odluku Ustavnog suda BiH koji je prvo proglasio neustavnim 9. januar kao Dan Republike, a potom zabranio održavanje referenduma. Suštinski, ovaj referendum je za građane Republike Srpske bio, kako su nam rekli, više od izjašnjavanja o Danu Republike. Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, nije isključio mogućnost novih referenduma o svakom mogućem pitanju u Republici Srpskoj, istakavši da, kako je rekao, ne želi da srpski narod izgubi šansu da odlučuje. On je danas najavio da će se sada sve dalje rešavati u parlamentu, gde će biti promenjen, kao što sam rekla, zakon o praznicima. Da dodam i to da je dan posle referenduma u tužilaštvu BiH formiran predmet u kojem se već oko 20 dana sprovode određene aktivnosti u vezi sa neizvršavanjem odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Prikuplja se, kako je navedeno, određena dokumentacija, a i neke osobe biće pozvane u tužilaštvo. U prvim reakcijama šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Lars Gunnar Wigemark, rekao je da je cela priča o referendumu skrenula pažnju sa pravih pitanja i to u trenutku kada se bliže lokalni izbori. Iz Evropske unije danas se oglasila portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Stav komisije je da referendum nema zakonsku osnovu jer je Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio da suspenduje odluku o referendumu dok se ne odluči o njegovoj ustavnosti. Dodala je da Evropska komisija ohrabruje institucije u BiH da reše pitanje o Danu Republike Srpske i u okviru postojećih zakonskih procedura, odnosno u okviru postojećeg ustava zemlje i u konstruktivnom dijalogu.
Nataša, hvala, i iz Banja Luke se javila Nataša Rakitić. A referendum u Republici Srpskoj pomno se pratio i u Beogradu. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je najvažniji rezultat referenduma to što je sve proteklo mirno, istakao da je sada najvažnije da se smire tenzije u celom regionu. Vučić je rekao da se u telefonskom razgovoru saglasio sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom da je najvažnije da ceo region gleda u budućnost.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin zadovoljan je što je referendum u Danu Republike u Srpskoj protekao mirno i na demokratski način, sa vrlo jasnim rezultatima. Dodao je da je Rusija protiv svakog pritiska, uključujući i mešanje stranih diplomata. Kako kaže, Dan Republike Srpske je očuvan i sačuvan i Rusija želi da na sve to bude stavljena tačka.
Analitičari u Beogradu i Banja Luci smatraju da je referendum u Republici Srpskoj pokazao političku volju srpskog naroda, ali i nemoć međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini, pripremila Nevena Kostadinović.
Rezultat referenduma u Republici Srpskoj nije nikog iznenadio, ali ono što ostaje otvoreno pitanje jeste da li će on biti uvod u nove referendume i ko je suveren u zemlji s dva entiteta i tri naroda, kaže sociolog Vladimir Vuletić.
Iz tog razloga se može očekivati da se ovim neće završiti, da tako kažem, kao što nije ni počeo. Stalno imate tu priču da je Bosna i Hercegovina nefunkcionalna zato što nije dovoljno unitarna, a sa druge strane imate tu stalnu, pre svega iz Republike Srpske, ali ne samo odatle, težnju da se ono što su bitne odluke za građane Republike Srpske veže za Banja Luku.
Profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke Miloš Šolaja ističe da je referendum ukazao na brojne mane međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je referendum pokazuje da međunarodna zajednica, odnosno taj zapadni dio međunarodne zajednice, nema više instrumente da sprovodi svoje odluke onako kako je imao dok je imao SFOR kao oružanu silu. I s druge strane pokazuje da više ni međunarodna zajednica u tim svojim institucionalnim kapacitetima ne može da donosi odluke kako je htjela.
Na odnos međunarodne zajednice prema vlastima u Bosni i Hercegovini upozorava i profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović.
Ovakvoj državi sa plemenskim uređenjem, kako jeste, državi u kojoj ništa ne funkcioniše, u kojoj ne radi ni privreda ni ništa, otvaraju put za prijem u Evropsku uniju. To je po meni licemjerno, a onda će to biti veliki alibi postojećim vlastima koji su preko dvije decenije upropaštavali ovu zemlju, da su oni uveli Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju.
Rezultat referenduma pokazuje i koliko je Bosansko-Hercegovački ustavni sud izgubio kredibilitet, kaže profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke Đorđe Vuković.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine zapravo ne može biti političko oružje bošnjačke politike koja ga koristi kao što je prije zapadne diplomate ili kancelarija visokog predstavnika koja je zapravo samo potvrđivala one antidemokratske, a onda u tom smislu i antisrpske procese u Dejtonskoj Bosni.
Naši sagovornici ne očekuju da će organizatori referenduma biti sankcionisani jer bi, kako tvrde, to izazvalo novu vrstu inata od kojeg bi profitirali lideri Srpske.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Srpsku delegaciju predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Iz Brisela se javlja dopisnik Radio Televizije Vojvodine Ivan Ilić.
Prepreke su brojne. Priština smatra da će iz ove runde pregovora proisteći konačan dogovor o međunarodnom pozivnom broju za Kosovo. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju to demantuju, navodeći da Priština može da dobije broj samo ako Beograd to dozvoli, i to za oblast u okviru Republike Srbije. Za srpsku stranu najvažnije je da se reši pitanje imovine Telekoma na Kosovu, kao i osnivanje njegove ćerke kompanije za celu teritoriju. Razgovarat će se i o licencama za fiksnu i mobilnu telefoniju, kao i pokrivenosti mrežom u srpskim sredinama. Važno je također i da bezbednost građana ne bude dovedena u pitanje presretanjem poziva. Konkretna korist koju bi građani trebalo da imaju od ovog sporazuma je mogućnost da sa Srbijom razgovaraju po veće važećim cenama i bez zvanja pozivnog broja. Razgovori na ove teme trajeće do četvrtka, a delegaciju koju predvodi šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić čine još i predstavnici RATEL-a, zatim Ministarstva trgovine i turizma, kao i kompanije Telekom Srbija.
U nastavku novosti dana o migrantskoj krizi.
Evropska unija je kao deo dogovora o zaustavljanju nelegalnih migracija pokrenula projekat vredan 348 miliona evra, namenjen najranjivijim grupama migranata smeštenim u Turskoj. Oko milion migranata koji žive van kampova dobit će platne kartice na koje će se svakog mjeseca uplaćivati određeni iznos, kako bi mogli da kupe hranu i ostale osnovne potrepštine.
Ne nadzire se jedinstveni odgovor Evropske unije na izbjegličku krizu. U Srbiji je trenutno najveći problem obezbediti se za predstojeću zimu, ali šta raditi sa ljudima koje niko neće? Gosti naše emisije Talasanje nisu iznenađeni što ni posljednji samit o izbjeglicama održan u Beču nije okončan s konkretnim rješenjima. Pripremila Milka Babić.
U Srbiji boravi preko 6000 izbjeglica. Zimu spokojno može da čeka njih više od 5000, a na obezbeđivanju uslova za ostale se radi, kaže komesar za izbjeglice Vladimir Cucić. Prema njegovim rečima, Srbija će među onima koji pristižu praviti vrlo jasnu razliku.
Onaj ko bude poželjan u Europi može da prođe kroz Srbiju. Onaj koga Europa ne želi, zašto mu podgrevati lažnu nadu? U broju ljudi koji su u ovom momentu nalazi u zemlji, bar 1200 ljudi teško da će moći da nastavi put, jer pripadaju kategoriji koja je najočigledniji ekonomski migrant i koji nije dobrodošao u zemljama Unije.
Srbija od Evrope nije dobila ni trećinu novca neophodnog za zbrinjavanje izbeglica, ali je svoje obaveze ispunila, naglašava Cucić. On se nada da će problem s finansiranjem biti rešen.
Ali meni iz mozga mi je krivo što smo mi u situaciji koja nam se objašnjava potpuno neverovatnim razlogom, znate, vi niste u Uniji. Pa kako da ne? Pa dobro, čije su ovo izbeglice? Naše nisu. Nemojte dozvoliti da kolabiramo. Jer tih 6000 može u roku od 2 dana da shvati da ovdje nema uslove i da napusti ovu zemlju na način na koji je prolazilo tako.
Evropa ne može da dođe do jedinstvenog rješenja za izbjegličku krizu jer su i stavovi o tom problemu podeljeni, ocenjuje profesor Fakulteta političkih nauka Vesna Knežević-Predić. Ona smatra da su na površinu isplivale verske podele. Deo toga se vidi u istupima mađarskog premijera Viktora Orbana.
On je glasnogovornik, on je usamljen, on je zapravo najglasniji. 2. oktobra će u Mađarskoj biti održan referendum na kome državljani Mađarske treba da se izjasne o tome da li uopšte treba da učestvuju u saniranju izbegličke krize. Vrlo su indikativni plakati koji su se pojavili pred referendum na kojima se jasno pravi diferencijacija migranata, izbeglica pa i drugih ljudi na bazi verske pripadnosti.
Naši sagovornici smatraju da bi za Evropu najbolje bilo da obezbedi svoje spoljne granice, što bi doprinelo da se problem s izbeglicama reši i u Srbiji.
U međuvremenu premijer Aleksandar Vučić izjavio je da su na nedavno održanom sastanku u Beču o migrantskoj krizi iznete do sada već poznate suprotstavljene pozicije, da Srbiji predstoji da se bori sa problemom priliva migranata i istakao da građani mogu da se osjećaju bezbedno bez obzira što ograde neće biti podizane.
Odgovarajući na pitanje novinara u Milanovcu kod Žagubice, Vučić je rekao da je uprkos inicijativi ministara Nebojše Stefanovića i Aleksandra Vulina da se podižu zidovi i prepreke, on lično protiv toga i da im je zahvalan što iz poštovanja prema njemu to pitanje neće pokretati pred vladom. Premijer je naglasio da će Srbija znati da zaštiti nacionalne interese i da neće biti parking za izbjeglice.
Vesti sveta.
U Njujorku je održana vanredna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog eskalacije nasilja u Siriji, ali dogovor nije postignut. Zasedanje je proteklo u međusobnim optužbama Rusije i zapadnih saveznika o odgovornosti za neuspjeh primirja. Associated Press javlja da su u posljednjim vazdušnim napadima na sirijski grad Alep poginula 23 civila. U međuvremenu je Međunarodni komitet Crvenog krsta dostavio humanitarnu pomoć u 4 opkoljena grada. U pucnjavi na ulicama američkog grada Houstona ranjeno je najmanje 7 ljudi, javlja ABC News. Prema podacima američkih medija, napadač je pucao iz vozila u pokretu. Prema prvim informacijama, u pitanju je Afroamerikanac naoružan revolverom. Pojavila se informacija da je napadač likvidiran, ali to za sada nije potvrđeno. Ekipe hitne pomoći su na licu mesta gde pružaju pomoć ranjenim prolaznicima koji leže na ulici. Saobraćaj je blokiran. Predsjednički kandidati u Americi Hillary Clinton i Donald Trump večeras će se prvi put suočiti u televizijskom duelu i to bi znatno moglo promijeniti podršku među glasačima, koja je sada gotovo izjednačena. U anketama kandidatkinja demokrata nad republikancem prosečno ima prednost od 2,8%, mada je pre mesec dana ona bila preko 8%. Interesovanje za debatu koju organizuje televizija NBC ogromno je i očekuje se da 90-minutno suočavanje prati rekordan broj ljudi u Americi, na svim nacionalnim televizijama, ali i na YouTube-u i Twitteru.
U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će se peti krug glasanja za novog generalnog sekretara Svetske organizacije. Posle neformalnog preseka ukupnog broja glasova, u vođstvu je i dalje bivši portugalski premijer Antonio Guterres, dok se kandidat Srbije Vuk Jeremić nalazi na drugom mestu. Jeremić smatra da njegovi dosadašnji rezultati daju razloga za optimizam. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Prema rečima Vuka Jeremića, kandidatura Srbije dobila je široku podršku zahvaljujući otvorenom pristupu i konkretnim predlozima za reformu Ujedinjenih nacija. Peti krug izjašnjavanja je poslednji u kome se neće znati kako su glasale stalne članice Saveta bezbednosti s pravom veta. Analitičar iz Sjedinjenih Američkih Država, Obrad Kesić, kaže za naš program da Jeremić ima velike šanse ukoliko Moskva ili Vašington ne uspeju da nametnu svoje mišljenje.
Amerika ima svog favorita, Rusija ima svog favorita i naravno jedni i drugi neće podržati kandidata koje drugi podržava. A tako da postoji velika šansa da neko od tih kandidata koji su se pozicirali da budu tu vrlo blizu vrha u glasanju, mogu ispasti vrlo lako kao neki kompromisni kandidat i na takav način da se osvoji to mesto.
Bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović ističe za Radio Beograd 1 da je drugo mesto na neformalnoj listi posle četiri kruga glasanja već dovoljan uspeh za Jeremića, kao i da je to značajna afirmacija Srbije. Konačni izbor najviše će zavisiti od Sjedinjenih Američkih Država, smatra Jovanović.
Kod nas se gaje poprilične iluzije da je od tog mesta do skoka na prvo mesto samo mali korak. Tu treba malo zastati i videti zašto je to teško za pre svega Ameriku da prihvati. Prvo, ona je morala da sredi svoje odnose sa Jeremićem koji nisu bili najbolji pre nekoliko godina. Drugi problem koji je za njih manje više nerešiv, a to je što bi za njih bilo jako otežavajuće da generalni sekretar bude iz zemlje Srbije sa kojom još nisu pozavršavali sve poslove.
Naši sagovornici su saglasni da rezultati dosadašnjih glasanja neće mnogo značiti dok se o kandidatima konačno ne izjasni pet stalnih članica Saveta bezbednosti. Svetski mediji pretpostavljaju da su preliminarni dogovori već napravljeni na marginama Generalne skupštine Svetske organizacije.
Ponovo domaće teme.
Prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije sazvana je za 4. oktobar. Na dnevnom redu je 11 tačaka, među kojima je i predlog izmena zakona o finansiranju lokalne samouprave, saopšteno je iz Skupštine.
Izmenama zakona o finansiranju lokalnih samouprava bit će nagrađene opštine koje dobro rade, dok će loši đaci snositi posljedice svog rada, poručuje ministar financija Dušan Vujović predsjednicima opština i gradonačelnicima na predstavljanju programskog budžetiranja na skupu u centru Sava. Lokalne samouprave će od sljedeće godine, kako je rečeno, morati da posluju predvidivo i da prave programske budžete. Nataša Ćimović.
Programsko budžetiranje znači da čelnici lokalnih samouprava više neće moći da planiraju budžet samo po stavkama kao što su plate i materijalni troškovi, već će morati da planiraju i neke druge aktivnosti poput unapređenja sistema zaštite od poplava, zašto će morati da preciziraju koliko će im za to trebati novca. Neće smeti da se desi, bar tako zakon kaže, da su im planovi preambiciozni i da imaju veće rashode od prihoda i da ne znaju kako da izađu iz problema sa praznom kasom. Ministar financija Dušan Vujović poručuje da će za dobro obavljen posao opštine biti nagrađene, a za loše kažnjene.
Danas je obrnuto. Kao što loši đaci u školi opredeljuju dinamiku nastave, razumete? E, tako mi moramo da uradimo u budžetskom sistemu da se stvar promeni. Da oni koji su dobri, koji dobro koriste resurse, programsko budžetiranje bi trebalo da nagrađuje, a oni koji kaskaju da imaju neku vrstu konsekvenci svega toga.
U opštinama se budžeti lako usvajaju, bez velike kontrole, pa se desi da prođu i oni nerealni, pa je na kraju rezultat minus u kasi, konstatuje ministar.
I kako se to rešava? Deo se rešava tako što se piše pismo ministarstvu ili višim političkim instancama i kažete, molim vas, evo, imamo te neke privremene probleme, tekuća budžetska rezerva i sve ostalo. A drugi su našli bolji način, koji kaže, A ja mogu fakture i da ne pokažem, razumete? Mogu i da ne platim, pogotovo ako je to moje komunalno preduzeće, ko će znati, skloni u fioku i čeka neka bolja vremena.
U nastavku debate u centru Sava zamenik sekretara za financije u Skupštini grada Beograda Velibor Pešić je međutim rekao da se pre programskog budžetiranja moraju razgraničiti nadležnosti.
Domovi zdravlja u gradu Beogradu, kojima je naravno osnivač grad, duguju kako koji preko 400 miliona dinara. Naša inicijativa je da se nadležnost vrati ministarstvu zdravlja, da se domovi zdravlja ili daju nama potpunu nadležnost, ili da ih ministarstvo zdravlja preuzme u potpunu nadležnost.
Načelnica opštine Vrbas Mirjana Šimun je pitala ministra kako da programski planiraju budžet kada su im smanjeni prihodi od poreza na zarade.
Koliko je izvesno do kraja godine, kad ćemo već i planirati budžet, da ćemo izgubiti još neke prihode, tipa takse na firmu, naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, da li ćemo mi te prihode izgubiti i da li mi njih možemo da planiramo u budžetu za 2017. godinu?
Programsko budžetiranje omogućit će, kako je rečeno, razvijanje kapaciteta lokalnih samouprava da odgovorno i racionalno gazduju imovinu.
Sudska hronika. U Specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije. Svedoče bivši komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek i nekadašnji pripadnici zemunskog klana braća Miloš i Aleksandar Simović, koji kao i Ulemek izdržavaju dugogodišnje zatvorske kazne za ubistvo premijera Zorana Đinđića i druge zločine. Ispred Specijalnog suda nalazi se naš reporter Ida Maričić. Ido, da li je Legija počeo izjašnjavanje?
Svetlana, Milorad Ulemek je počeo izjašnjavanje, upravo je izjavio da nema nikakva nova saznanja o ubistvu, ali da ima informacije do kojih je došao u razgovoru sa Radetom Markovićem. Upravo detaljno objašnjava kako je došlo do tog razgovora. U sudnicu je inače doveden u zatvorskom odelu, a u sud je stigao nešto posle 13 časova u koloni džipova sa zatamljenim staklima pod jakim policijskim obezbeđenjem, a kolonu je nadletao policijski helikopter. Ja bih podsjetila samo naše slušaoce da se Ulemek smatra ključnim svedokom u ovom procesu, jer je u januaru 2014. godine nakon njegovog iskaza tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo zvaničnu istragu protiv optuženih za likvidaciju Ćuruvije. Ulemek, bivši komandant jedinice za specijalne operacije, inače služi jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića, Ivana Stambolića, zločina na Ibarskoj magistrali i nedela zemunskog klana. Htela bih da podsjetim da je Ćuruvije ubijen 11. aprila 1999. godine, a da su za njegovo ubistvo optuženi nekadašnji šef DBA Radomir Marković, šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić, pripadnik tog centra Ratko Romić i kao neposredni izvršilac Milan Korak.
I do hvala, opširni izveštaj sa suđenja za ubistvo Slavka Ćuruvije u našim narednim informativnim emisijama.
Na početku ponovljenog suđenja Darku Šariću i ostalim optuženim za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu, tužilaštvo je saopštilo da ostaje pri svim ranije izvedenim dokazima, uključujući i prisluškivane telefonske razgovore, dok je odbrana optuženih tražila njihovo potpuno izuzimanje. U kratkom izjašnjavanju o krivici Šarić je rekao da ne razume zašto ga tužilac konkretno tereti. Krivicu je negirao i Darko Tošić, koji je nedavno izručen iz Holandije i prvi put se pojavio na suđenju. Prvostepenom presudom, koja je ukinuta, Šarić je bio osuđen na 20 godina zatvora, a ostali na višegodišnje zatvorske kazne. Biznismen Bogoljub Karić izjavio je kako planira da se u maju iduće godine vrati u Srbiju i još uvek tvrdi da je proces protiv njega politički motivisan. Karić je za televiziju Pink rekao da nema nameru da tuži državu i naveo kako ranijoj vlasti, koja je pokrenula proces protiv njega, nije odgovaralo da se on pojavi pred sudom, jer im je tvrdi i politički zasmetao kao lider pokreta Snaga Srbije. Viši sud u Beogradu je obustavio jedan od dva postupka protiv Karića zbog apsolutne zastarelosti dela. U tužilaštvu za organizovani kriminal međutim kažu da i dalje vode istragu u slučaju privatizacije Mobtela za proneveru oko 60 miliona evra.
In memoriam.
Direktorka Nezavisnog centra za istraživanje javnih politika i jedan od njegovih osnivača, Svetlana Đurđević-Lukić, preminula je u 53. godini, saopštila je ta organizacija. vodila je brojne projekte koji osvjetljavaju bezbednosne probleme građana, ali i različitih društvenih grupa u Srbiji, mladih, Roma, žena i LGBT zajednice. Objavljivala je monografije i priloge u zbornicima i časopisima. Datum komemoracije i sahrane Svetlane Đurđević-Lukić bit će naknadno saopšteni.
U nesreći koja se jutros dogodila na autoputu između Šida i Beograda, jedan radnik putarskog preduzeća iz Rume je poginuo, a jedan je teško povređen kada je na njih u zaustavnoj traci, pored nadvožnjaka kod mesta Kuzmin, naleteo kamion iz Turske, saopšteno je iz Ministarstva za rad. Vozač je pobegao s mesta nesreće. Kultura. Obeležava se Evropski dan jezika. Cilj je da se skrene pažnja javnosti na lingvističko bogatstvo starog kontinenta, kao i na potrebu za učenjem stranih jezika. Na inicijativu Saveta Evrope 26. septembar je 2001. godine u Strasburu proglašen Evropskim danom jezika, pripremila Ljupka Kovačević.
U Evropi postoji više od 220 autohtonih jezika, što čini oko 3% od ukupnog broja jezika na svetu. Tako pitanje sudbine malih jezika sa visokim stepenom rizika opstanka, u koje spada i srpski, nije neumesno. Direktor geopoetike Vladislav Bajec.
Sudbina malih jezika je naravno slična, ako ne ista, u Evropi kao i u ostatku sveta. Naravno i na Evropskoj uniji i na svim institucijama da ozbiljno razmišljaju o tome. Nisam veliki optimista zato što se za sada u sve napore koje mi kobajagi vidimo i od strane Evropske unije, ipak ovo zajedništvo najviše bazira na birokratiji i mislim da je kultura skrajnuta previše književnost održava jezika, ne samo živa komunikacija, i da se tu bogami ozbiljni planovi moraju napraviti, a oni još to nisu.
Jezička raznolikost je važna komponenta evropskih kultura i ona se mora održavati, negovati kao odgovor na senzibilitet epohe. Ne zaboravimo, koliko jezika govoriš, toliko ljudi vrediš. Prema aktualnim podacima, samo trećina odraslih u Evropskoj uniji govori dva ili više stranih jezika.
Ispred Skupštine Beograda večeras od 19 časova biće organizovan svečani doček srpskih paraolimpijaca koji su na igrama u Riju osvojili 9 medalja. Dejan Nikolić.
Naši paraolimpijci večeras će doživjeti ono o čemu su sanjali tokom cele karijere. Željko, Miloš, Laslo, Borislava, Nada, Mitar i ostali izaći će pred publiku koja će im sigurno podariti nezaboravne trenutke. O programu dočeka predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević.
Prvi put će Beograd organizovati doček za svoje paraolimpijce. Bili smo svjesni kada su krenuli u Rio da očekujemo veliki uspjeh, rekordan broj medalja i naravno oni su ispunili naša očekivanja. Kako su nas obradovali iz Rije, tako je red da im se zahvalimo. Od 18.30 počinje muzički program, Dejan Petrović sa svojim orkestrom, grupa THC i naravno od 19 časova i sami olimpijci koji će izaći na binu ispred Starog dvora, tako da očekujemo jednu dobru žurku, verujem da će Beograđani se odazovu u dosta velikom broju.
Građane Beograda, ali i cele Srbije, na doček poziva i dvostruki paraolimpijski šampion u bacanju čunja, Željko Dimitrijević.
Ja bih samo zamolio ljude da u što većem broju dođu i da im se zahvalimo ispred Skupštine za svo vreme što su nas podržavali za vreme paraolimpijskih igara.
Inače, već nešto pre 16 sati paraolimpijce će primiti predsjednik Republike Tomislav Nikolić. Doček organizuju Paraolimpijski komitet Srbije, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Skupština grada Beograda.
Doček paraolimpijaca prilika je da se građanima, ali pre svega nadležnima, skrene pažnja na probleme sa kojima se svakodnevno susreću osobe sa invaliditetom. Njihova udruženja napominju da je uspeh u Riju ogroman s obzirom na teške uslove u kojima ne samo treniraju, već i žive. Marina Bajić.
U Srbiji svaka deseta osoba ima invaliditet. Bez obzira na to da li je fizički ili mentalni, problemi su isti. Od fizičkih u vidu barijera zbog čega im je samo kretanje otežano, do onih nevidljivih, ali suštinskih, zbog kojih se teško leče, obrazuju i zapošljavaju. Država je, kako bi pomogla, u posljednjih 10 godina donela nekoliko važnih zakona, ali se oni ne primenjuju, kaže Ivanka Jovanović iz Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom.
Novi propisi su tako koncipirani da je, recimo, njihova implementacija stavljena u nadležnost lokalnih samouprava, ali nije obavezujuća i tu najviše mislim na finansijska sredstva. U nekim gradovima i mestima stanje u nekom pogledu bolje, u nekim drugim sredinama je to potpuno nerazvijeno.
Da bi se problemi rešili, ne možemo da čekamo na neke nove zakone, već da izađemo na ulicu i kažemo svima kako zapravo živimo, smatra Branko Jokić iz udruženja Feniks, koje za 7 dana organizuje protest ispred vlade. Njihov glavni zahtev jeste da se poveća nadoknada za tuđu negu i pomoć.
U Srbiji imate osobe sa invaliditetom koje primaju 9.000 mesečno. A zamislite da ako ta osoba ima porodicu, znači oni su ljudi maltene na ivici egzistencije i život im je ugrožen.
Odgovor nadležnih je da čine koliko mogu. U budžetu ne smanjuju socijalna davanja i pomažu udruženja. I za paraolimpijce su, kažu, ove godine izdvojili veća sredstva nego lane. Mnoge organizacije boje se, međutim, da će se o problemima osoba sa invaliditetom i dalje pričati samo kada postoji poseban povod.
Još jedna vest iz sporta.
Srpska teniserka Jelena Janković uspešno je startovala na turniru u kineskom Wuhanu, pošto je savladala Australijanku Dariju Gavrilovu 2-0, po setovima 6-2, 6-2. Jankovićeva će u drugom kolu igrati protiv Garbinje Muguruse iz Španije.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji 21 stepen. Vreme sutra.
Posle maglovitog jutra u većem delu zemlje sunčano. Jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna od 20 do 23 stepena. I u Beogradu sunčano, ujutru 11, tokom dana do 21 stepen.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Kođevac, spikar Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.